kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
When applying for a visitor visa, dapat siguraduhin na well-supported ang inyong application. Ang inyong mga dokumento ay nagpapakita ng inyong strong ties sa inyong home country at ang inyong intention is genuine.
Magkano ang show money? Paano maiiwasang ma-deny? At iba pang mga katanungan sa visitor visa ngayong magbubukas na ang border ng Australia, ating sasagutin.
Small children, 4-5-year-olds. Who have another language or are learning another language, that they try harder to be empathetic towards people they're interacting with, they try harder to understand.
Itinuturo mo pa ba ang wikang kinagisnan mo sa iyong mga anak? Yan ang ating pag-uusapan.
And when our students are here, the university comes alive.
At mga saloobin ng ilang estudyante ngayong balik eskwela na sa mismong universidad, ating alamin. Lahat ng yan ngayong araw kasama ang inyong lingkod, TJ Korea. Narito muna ang mga pangunahing balita na ihahatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 17 ng Pebrero, taong 2022. Sa mga pangunahing balita, coal-fired power station sa Eraring, New South Wales, isasara na ng mas maaga. Mga kanluraning bansa at NATO, hindi kumbinsido sa pag-alis sa mga puwersang Russian sa border nito sa Ukraine. At bilang ng mga namamatay sa COVID-19, mas mataas sa mga komunidad migrante sa Australia. Sa nilalaman ng mga balita sa wikang Filipino, kinumpirma ng Origin Energy na mas mapapabilis ang pagsara ng Eraring coal-fired power station nito sa New South Wales. Ipinalam ng Origin's Australian Energy Market Operator na balak nitong iretiro ang nasabing planta ng mas maaga ng may 3 taon at kalahati sa Agosto taong 2025. Sa notice sa shareholders, sinabi ng Origin na nais nitong pabilisin ang pagtatapos sa paggamit ng coal-fired power generation bilang bahagi ng strategiya ng Australia sa energy transition patungong net zero emissions. Ang desisyon niya ay sumasalamin sa mabilis rin ang nagbabagong national electricity market. Ang pahayag ay matapos ipinalam ng energy giant AGL na isasara nito ang kalapit na Little Power Station sa darating na taon at mas mapapaaga ang pagsara ng base water station na nasa kaparehong riyon. Ang Eraring ay nasa electorate ng Hunter, isa sa mga pangunahing lugar na pinaglalabanan o paglalabanan sa nalalapit na federal na halalan matapos magretiro ang miyembro ng Partido Labor para Parlamento, Joel Fitzgibbon. Sa ibang balita naman, sinuportahan ng Estados Unidos ang NATO sa pahayag nito na di kumikilos ang Russia at ang puwersa nito mula hangganan sa Ukraine tulad ng unang naging pahayag. Sinabi ng Russian Defense Ministry na aatras na ang puwersa nito matapos maganap ang exercise sa katimugan at kanluraning distrito malapit sa Ukraine. Ngunit ayon sa NATO, walang ebidensyang nagaganap ang pagkilos na ito. Sinabi naman ng White House Press Secretary Jen Psaki na may mga ebidensyang nagsasabi na mas lumalapit ang puwersang Russian sa hangganan di palayo tulad ng sinabi nito.
I think as Secretary Blinken also said, the Russian troops remain massed in a very threatening way at the border. And he was responding, I believe, to a question, a good question, about whether they were delivering on what they had promised yesterday. And the answer was no. There's, you know, what Russia says, and there's what Russia does, and we're watching very closely what steps they're taking, but they remain amassed in a threatening way at the border.
Yan ang tinig ng Press Secretary ng White House mula Estados Unidos. Sa Pilipinas, sinabi naman ang kalim ng nayang panlabas ng bansa Teddy Loxin Jr. na sinisiguro na ng pamahalang mananatiling ligtas sa mga Pilipino sa Ukraine at nagsasagawa na anya ng mga hakbang at pagkikipag-usap ito sa European Union upang masiguro ang ligtas na pag-alis ng mga Pilipino mula bansang Ukraine. Ang mga Pilipino sa Ukraine ay hinihikayat na kontakin ang embahada ng Pilipinas sa Poland. Sa ibang balita, sinabi naman ng World Health Organization na bumaba na ang bilang ng mga bagong kaso ng coronavirus sa buong mundo ng hanggang 19% nitong huling linggo. Sa lingguhang pag-ulat nito kaugnay ng pandemya, sinabi ng WHO na mayroong higit na 16 na milyong bagong COVID-19 infections ang naiulat sa buong mundo at may 75,000 kataong namatay bunga ng COVID-19. Sa Timog Silangang Asya, naitala ang pinakamalaking bilang ng pagbaba ng kaso sa may 37%, habang bumaba rin ng may 31% ang mga bagong kaso sa mga bansang Americas. Sinabi naman ng United States Center for Disease Control and Prevention Director na si Dr. Rochelle Walensky na habang patuloy na humihina't bumababa ang kaso bunga ng Omicron, maaga pa upang baguhin ang mga paghihigpit kaugnay ng COVID-19.
I know that everyone is anxious to move beyond this pandemic and some of the ways we have had to change the way we live over the last 2 years. We all share the same goal, to get to a point where COVID-19 is no longer disrupting our daily lives, a time when it won't be a constant crisis, rather something we can prevent, protect against, and treat.
Sa mga balita naman sa Australia, sinabi ng mga nakakataas na opisyal ng kalusugan na mas mataas na ang antas ng namamatay na bunga ng COVID-19 sa mga migranteng komunidad ay sumasalamin sa mababang antas ng nagpapabakuna o di maayos na na-access ang serbisyong healthcare. Sa datos mula Australian Bureau of Statistics, nakita ng mga taong isinilang sa ibang bansa na namatay sa COVID-19 ay 3 beses ang dami kung ihahambing sa antas ng mga isinilang sa Australia. Ang mga isinilang mula gitnang silangan at Africa ay 10 beses na maaaring mamatay sa coronavirus, habang ang mga isinilang sa United Kingdom at Ireland ay may malapit na antas sa mga namamatay sa bilang ng mga isinilang sa Australia. Sinabi ng Chief Medical Officer Paul Kelly sa Senate Estimates Hearing na di pa nila sinusuri ng husto ang impormasyon at datos.
We know all along there have been particular issues in culturally and linguistically diverse communities. My colleague Dr. Dutoka may want to talk about what we've done in that, which has been a lot of working specifically with those communities. And this just highlights the issues of that, I think, and of socioeconomic issues as well that we're fully aware of and has been shown in other countries.
Sa mga balita sa Australia, kaugnay ng nalalapit na pampederal na halalan, sa pinakahuling survey na nakita na mas nanaisin ng mga botante ang kasalukuyang Tresorero Josh Frydenberg bilang leader ng Partido Liberal kung ihambing sa punong ministro Scott Morrison. Sa Roy Morgan poll na may 1,080 botante na isinagawa nitong unang bahagi ng linggo, nakita na 38.5% ng mga Australiano ang mas nanaisin si Josh Frydenberg kaysa kay Scott Morrison sa 31%, habang ang ministro para pambansang tanggulan Peter Dutton naman ay nasa 2.5%. Kung nung tinanong ang mabutante kung anong pinakamalaking pagkakabahala nila kaugnay kay Scott Morrison, kanilang itinangi ang di magandang literatura, lubhang relihiyoso at kakulangan ng determinasyon sa pagharap sa kaganapan ng climate change at ang di magandang pag-unawa o di malinaw na pag-unawa sa mga isyu ng mga kababaihan. Kapwa nagbigay ng indikasyon sina Josh Frydenberg at Peter Dutton ng interes na pamunuan ng partido sa hinaharap. Ngunit kanilang inihatid ang suporta para kay Scott Morrison upang pamunuan ng halalan na inaasahang maganap sa darating na Mayo. Sa ibang balita naman, naglunsad ang iba't ibang mga council sa iba't ibang bahagi ng Australia nang isang kampanya upang itangi ang karanasan ng mga humihingi ng pagkanlong o asylum seekers na naghihintay na ma-process ang kanilang mga kahilingan. Mahigit sa 40 council mula iba't ibang state ang nagsama-sama upang manawagan para sa tulong sa mga asylum seekers na naghihintay na ma-process ang kanilang mga claim. Marami sa kanila ay hindi nakakakuha ng access sa mga pangunahing serbisyo. Ang Back Your Neighbor campaign ay pinangunahan ni Rhonda Garrett, isang councillor para sa City of Greater Dandenong sa Melbourne, na nais itulak ang issue sa nalalapit na federal na halalan. Anya, libo-libong mga asylum seekers ang nabubuhay ng walang kasiguruhan na may temporary protection visa. Ang ilan sa kanila ay naghihintay ng may 10 taon na.
In that time, they have absolutely no support. So these people are literally destitute. They have no financial support any longer. It's a decade of your life you don't get back. It's an enormous amount of time. And there's no end in sight. So, you know, there is no timeline being given of when these people will have their paperwork processed. So it's just an extension of this living in limbo. And that's enormously stressful.
Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magtumbas na 71 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 51 piso 37 sentimo o 51.37 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 36 na piso at 73 sentimo o 36.73 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa Pilipinas, pinalam ng Alaska na magtatapos na ang laro nito sa PBA matapos ang 35 season. Ang legacy anya ng Alaska sa wikang Ingles ay doing it the right way. Ito ang pinalam ng may-ari ng team na si Wilfred Oiteng Su. Ipinalam ng Alaska ang desisyon kahapon Miyerkules na magre-retiro nito sa PBA matapos ang PBA Governor's Cup at pinag-iisipang ibenta ang franchise nito. Sinimulan ng Alaska ang paglaro sa PBA noong taong 1986 at sila ay patuloy na naglalaro ng tinatawag na natatangi sa ibang mga grupo bilang mga gentlemen. Ang Aces team ay nakakamit ng 14 na titulo, kabilang dito ang 1996 Grand Slam sa ilalim ni Coach Tim Cone. Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, maaraw 37 degree. Maulap sa Adelaide, 25 degree. Bahagyang maulap sa Melbourne, 24 na degree. Gayun din sa Hobart, 22 degree. Sa Canberra, bahagyang maulap, 31 degree. Gayun din sa Wollongong, 30 degree. Maaraw sa Sydney, 31 degree. Gayun din sa Newcastle, 32 degree. Bahagyang maulap sa Brisbane, 29 na degree. Maaring umulan sa Cairns, 32 degree. Maaring umulan sa Darwin, maaring kumulog at kumidlat, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez, ang inyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.